Учора ўвечары ў Рымі ў 80-гадовым узросце памёр Хаакін Навара Вальс, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ў перыяд пантыфікату Яна Паўла II, які запрасіў іспанскага журналіста на гэтую пасаду ў 1984 годзе. Аб смерці легендарнага ватыканскага супрацоўніка паведаміў цяперашні прэс-сакратар святога пасаду Грэг Бёрк. Хаакін Навара Вальс нарадзіўся 16 лістапада 1933 года ў іспанскай Картахене. Атрымаў медыцынскую адукацыю ва ўніверсітэтах Гранады і Барселоны. У 1961 годзе абараніў доктарскую дысертацыю па псіхіятрыі і распачаў прафесійную медыцынскую практыку. Адначасова паступіў на журналісцкі факультэт Наварскага ўніверсітэта, які закончыў у 1970 годзе. З гэтага часу пачалася яго журналісцкая кар'ера. Дзякуючы выдатным здольнасцям, ужо ў 1983 годзе ён быў абраны старшынёй асацыяцыі замежнай прэсы ў Італіі, а на наступны год па запрашэнні папы Яна Паўла II узначаліў залу друку апостальскай сталіцы і стаў адным з найбліжэйшых супрацоўнікаў пантыфіка, спадарожнікам ва ўсіх яго замежных паездках, голасам святога айца ў медыйнай прасторы. Навара Вальс быў членам ордэну Opus Dei і з 1996 года выкладаў у папскім універсітэце Святога Крыжа, прыналежным да гэтай арганізацыі. Пасля смерці Яна Паўла II у 2005 годзе Навара Вальс яшчэ год спаўняў абавязкі кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы, а ў 2007 годзе папа Бенедыкт XVI прыняў яго адстаўку і зацвердзіў у якасці яго пераемніка ксяндза Федэрыка Ламбардзі. Па словах святара, які выконваў функцыі прэс-сакратара Ватыкана на працягу наступных 10 гадоў, а сёння ўзначальвае адміністрацыйную раду Ватыканскага фонду Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI, розум, далікатнасць і камунікацыйныя здольнасці Навара Вальса былі выдатнымі. Да гэтага трэба дадаць выключнае валоданне мовай і сапраўдную геніяльнасць у манеры падачы навін і інфармацыі ў яскравай форме, прывабнай і лаканічнай, падкрэсліў ксёндз Ламбардзі. За час сваёй паслугі ён стаў сапраўды блізкім для папы, настолькі, што можа справядліва лічыцца адной з найважнейшых фігур таго надзвычайнага пантыфікату, дадаў езуіт. Кардынал Станіслаў Дзівіш, асабісты сакратар папы Яна Паўла II з 1978 па 2005 гады, узгадаў, што Хаакін Навара Вальс быў чалавекам надзейнасці і веры, з якім пантыфік абмяркоўваў шмат важных для каталіцкага касцёла і свету пытанняў. Па яго словах, спачылы быў блізкім, адданым і кампетэнтным супрацоўнікам польскага папы. За медыяпадтрымку пантыфікату Яна Паўла II Навара Вальс быў адзначаны шматлікімі журналісцкімі ўзнагародамі ў Італіі.